Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 28 снежня. Нашы тэмы ў Беларусі вынеслі чарговы смяротны прысуд. Беларусь і Расія пакуль не дамовіліся пра кошты на транзіт нафты. Рэгнум збіраецца падаць у суд на прадстаўніцу МЗС Расіі. Гэта і да іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 28 снежня. У Беларусі вынеслі чарговы смяротны прысуд. За забойства двух сваіх дзяцей 40-гадовы жыхар Мазыра быў прысуджаны да расстрэлу. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Чарговы смяротны прысуд вынесены ў Беларусі. Да расстрэлу прыгаварылі Кірыла Казачака з Мазыра. Яго прызналі вінаватым у забойстве двух сваіх дзяцей і прысудзілі да вышэйшай меры. Каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда мяркуе, што такім чынам павышаюцца стаўкі.
Падвышаюцца, умоўна кажучы, стаўкі працаўнікамі дзяржавы для таго, каб гэта абмяняць на нешта пабольш такому высокому кошту. Ну, вот нам вот такие меркования ставить.
За гэты год было вынесено 5 смяротных присудов. 4 человеки уже расстреляны. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». Генеральны падрачык будаўніцтва «Беларуска АЭС», расійская кампанія «Атамбут Экспорт» выступіла з афіцыйным каментарыем на конт здарэння з корпусам рэактара. У кампаніі заявілі, што ў ноч з 25 на 26 снежня на адной са станцый беларускай чыгункі адбыўся дотык ахоўнага кажуха корпуса рэактара за апорай кантактнай сеткі. Таму па прыбыцці грузу на будаўнічую пляцоўку АЭС пройдзе старанная тэхнічная экспертыза гэтай металічнай канструкцыі. Адзначым, што акцыянернае таварыства «Атамбут Экспорт» гэта вядучая кампанія карпарацыі «Расатам», якая займаецца будаўніцтвам аб'ектаў ядзернай энергетыкі за мяжой. Як паведамлялася раней, гэта ўжо другі корпус рэактара для беларускай АЭС, з якім адбываюцца нечаканыя здарэнні.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Інфармацыйнае агенцтва «Рэгнум» абурылася выступам афіцыйнай прадстаўніцы МЗС Расіі Марыі Захаравай з нагоды затрыманых у Беларусі аўтараў гэтага агенцтва. Як паведамляла Еўрарадыё, Захарава назвала выказванні журналістаў «Рэгнума» непрымальнымі. Па яе словах, ужыванне такіх словах, як «не да народ» або «не да дзяржава» ў дачыненні да Беларусі і беларусаў недапушчальнае. У сваю чаргу агенцтве «Рэгнум» заявіла, што іх аўтары ніколі не ўжывалі гэтых словаў. А слова «не да дзяржава» ўжывалася аўтарамі выдання толькі ў дачыненні да Украіны. Дарэчы, на сайце «Рэгнума» ў артыкулі за подпісам «Алла Бронь» можна пабачыць, што слова «не да дзяржава» ўжываецца менавіта ў дачыненні да Беларусі. Тым не менш, інфармацыйнае агенцтва лічыць, што Захарава распаўсюдзіла наўмысную хлусню і абгаварыла «Рэгнум» і яго журналістаў. Таму агенцтва вырашыла падаць у суд пазоў па абароне гонару і годнасці, а таксама нанясенні шкоды дзелавой рэпутацыі.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Суд Мінска вызваліў старшыню руху «За свабоду» Юрася Губарэвіча ад адміністратыўнай адказнасці за чытанне вершаў Максіма Богдановіча. Акцыя памяці паэта прайшла каля яго помніка ў Мінску 9 снежня. Сам палітык у каментары Еўрарадыё адзначыў, што не чакаў апраўдальнага прысуду, хаця сам судовы працэс Губарэвіч лічыць абсурдным.
У той жа самы дзень улады на афіцыйным узроўні ўшаноўвалі памяць Максима Богдановича і праводзілі свае мерапрыемствы. Тое, што ладзілі мы, гэта не было пратэснай акцыі. Мэта яе была ўшанаваць памяць паэта, прынесці кветкі, паставіць знічкі, прачытаць вершы. Таму тут цяжка знайсці ўвогуле нейкі склад адміністрацыйнага правапарушэння.
Распавёў Юрась Губарэвіч. Дарэчы, пратаколы зачытання вершаў былі складзены, акрамя Губарэвіча, яшчэ на некалькіх актывістаў руху за свабоду. Суды над імі яшчэ не прайшлі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Беларусь и Россия покуль не домовились про кошты на транзит нафты в наступном годе. Про это заявил старшиня концерна «Белнафтахим» Игорь Ляшенко. По его словах, у авторок отбылась опрационная сустреча белорусской делегации с представниками Федеральной антимонопольной службы России. На ее баке обмерковали пытание тарифов. По словам Ляшенко, Беларусь нагадала, что наши тарифы на пропамполку одни из самых низких из всех удельников этого транзита. Тому Беларусь хочет повеличить тариф на 20%. Российский бок настаивает на том, что повышение должно быть каля 5%. Перемовы протягиваются. Ляшенко меркует, что тарифы будут узгоднены ближайшим часом. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.